Så dette med fellesskap med Herren er det grunnleggende. Og jeg tenker, det er derfor vi er skapt. Har du tenkt på det? Hvorfor er du skapt? Hvorfor er du her? Det er spørsmålet som er grunnleggende å vite om, ikke sant? Hvorfor i all verden ble mennesker skapt, og hvorfor ble vi skapt med fri vilje? Jo, Bibelen viser at Gud skapte oss fordi han ønsket å ha noe fellesskap med. Ikke sant? Han kunne ha nær kobling med, og at det er faktisk sånn at Gud, det er på en måte hovedhensikten med alt da, at vi skal kjenne ham. Derfor har du en fri vilje. Har du tenkt på det? Hvorfor i all verden er vi skapt som menn og kvinner? Tenk på alle de problemer vi hadde unngått hvis vi hadde sluppet der i kjærlighetsproblematikken og at man... Kjærlighetsproblematikken, ikke sant? Dette her med at du er forelsket i noen, så får du ikke gjensvar på det, og så bedrar folk hverandre, og det gjør ikke du selvfølgelig, men altså ute i verden så er det jo sånn. Altså, det er jo mye problemer rundt det der. Tenk om at vi kunne vært ett kjønn, så kunne vi lagt egg, ikke sant? Og så hadde vi sluppet unna og alt det der. Det hadde gått veldig greit og enkelt. Men hvorfor i all verden er vi skapt som menn og kvinner? Jeg tror, helt klart, jeg blir mer og mer overbevist etter som jeg leser Bibelen. Grunnen til det er at Gud ville at vi skulle forstå hans forhold til oss. Hvis ikke man hadde forstått det der med kjærlighet og det med at du faktisk gir noe for å vinne den du vil ha, og så må de velge deg, ikke sant? Og fortsette å velge deg for resten av livet. Hvis ikke vi hadde opplevd det, så kunne vi ikke forstå hva slags forhold Gud har til oss. Jeg mener, det er jo det bildet Gud kjører hele tiden, ikke sant? Vi er Kristi brud, ikke sant? Herren sier i Gammeltestamentet til Israel, jeg er deres ektemann. Og det råeste da, dette er litt på kanten, men Gud hender er litt på kanten innimellom. Han forteller, altså når han er så lei av at Israel er utro mot han da, og liksom dyrker andre guder, så befaler han en profet og sier han at nå skal du gå og gifte deg med en prostituert. Det skal du gjøre. Og så skal du, i ditt liv, så skal folk få se, hun bedrar jo deg hele tiden, ikke sant? Så skal folk få se, sånn har jeg det med dere. Så skal du med ditt liv vise hvordan dette er. Det er en ganske spesiell oppgave å få. Jeg er glad vi er en ny pakk, det er for min del. Men altså, ikke sant? Det er noe med at Gud, han elsker oss, han vil ha det nære. Og det er klart, der ser du også hvorfor vi er skapt med fri vilje. For at hvis du som mann da, fant en, eller mann eller kvinne, fant den du virkelig mest ville ha, ikke sant? Det var alt du drømte om da, i kjæreste og ektefelle og alt det der. Ja, men absolutt det ypperste av personlighet, av lykke, ikke sant? Alt er bare yes, liksom. Og så var det sånn at den personen, altså, var der, altså, du på en måte kunne bestemme at de skulle elske deg, ikke sant? De måtte det, for det var på en måte, de var liksom designet sånn. Så liksom hadde ikke det vært noe kick? Jeg mener, tenk deg, hvis du hadde vært sammen med noen, selv om du virkelig var det du ønsket, så hvis de på en måte var der fordi de måtte, og ikke fordi de hadde valgt det, så er det ikke noe kick. Sånn har Gud da, ikke sant? Han kunne gjort det sånn at vi tilba han hele tiden, og liksom, det er ikke noe kick det. Hvis vi ikke kan velge, og jeg mener, det er det at noen virkelig velger deg, det er kick, ikke sant? Den du vil ha virkelig valgte deg, kunne valgt noen andre, men de valgte deg. Yes. Og her tror jeg at det må forstå hvordan Gud, altså, og Jesus da, det samspillet som finnes, ikke sant? Jeg mener, han gikk virkelig langt for å vinne oss, så at man skal vinne sin ektefelle, men Jesus gikk langt. Er det Herren som taler til oss? Nei. Så kommer jeg rett fra oven her. Men altså, så jeg mener, han gikk virkelig langt. Han offret seg selv. Det står at Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere, sier Paulus. Og jeg tenker, nå tror jeg at Gud vil skal nyte det med ekteskap og alt sånt. Og absolutt, det er ikke det. Men altså, det er noe med at han skapte den mekanismen. Det er sånn for at vi skulle skjønne, sånn er det fellesskap han vil ha. Et godt ekteskap. Vi skal ha godt ekteskap med Jesus. Nært, intimt på alle måter. Og på samme måte, dette er dypt, dype saker. På samme måte at den eneste måten å få barn på, er at en mann og en kvinne har veldig nært fellesskap. Så er den eneste måten å produsere frukt på Guds rike, er at du og Jesus har nært fellesskap. Eneste måten. Hvis vi snakker om frukt, som er sånn som Herren har behag i, det er det han virker gjennom oss i det nære fellesskapet. Og når vi ser det, så er det lettere å prioritere livet, ikke sant? For da, Da liksom kanskje en del ting i kristen sammenheng. Nå kommer jeg på den galeien igjen, nå må jeg passe meg. Altså. At vi kanskje skulle gjort litt andre ting til tider enn å gjøre alt det der stasje vi holder på med, som egentlig nødvendigvis ikke tar oss dit, dit Gud, eller produserer den frukten Gud vil. Ok, da skal vi definitivt gå videre, for det en del andre ting å se på her også. Har jo en gang til her, men tida går fort, det helt sikkert. Neste type bønn, altså basisen dette med fellesskap med æren. Og som en forlengelse i det da, så har vi det vi kan kalle overgivelse- og innvielsesbønn. Jeg snakket litt om det. I Fader vår, hvis du leser i Lukas 11, 2. Fader vår viser jo dette her. Der sier Jesus til disiplene, han sier at når dere ber, Lukas 11, 2. Når dere ber, skal dere si Fader vår, du som er i himmelen, helliget vår ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Altså, det handler om Guds vilje, en overgivelse til Guds vilje. Og dette er jo et prinsipp, det grunnleggende handler om at vi, du og jeg, vi må velge å gi oss over til Guds vilje. Det går an å være en ny skapning uten å ha gjort det. Det gjør det. Det kan godt være frelst uten å ha gitt seg over til Guds vilje. Men jeg tror at når vi er en ny skapning, så finnes det noe der inne som definitivt vil det. Det vil virkelig, altså, hvis man virkelig gir den nye skapningen rom i sitt liv, så blir det å følge Herren mye enklere. Fordi at det ligger i oss, ikke sant? Det livet er der, og det er snakk om å leve ut det. Men likevel er det noen valg vi må ta. En sånn grunnleggende tanke om at Gud er ikke her for å møte mine behov først og fremst. Jeg lever for ham, han lever ikke for meg. Hvis jeg skal karikere litt da. Du har en type teologi, det vi kaller for liberalteologien, som er liksom på den linja der. Det finnes biskoper og prester som sier det. Ja, men skjønner Gud, han er den du vil han skal være for deg. Det er virkelig, virkelig langt ut, ass. Det man egentlig sier er at du kan forme din egen Gud, bestem hvordan han skal være. Ikke sant? Lag din egen Gud. Men, altså, Gud er den han er, men han elsker oss, og han ønsker at vi skal nyte fellesskap med han. Men det er klart, det er hans plan som gjelder. Det er hans vei som gjelder. Det er han som har lagt rammene for dette her. Det er han vi følger. Han følger ikke oss, vi følger han. Og da er det enklere å prøve å leve ut det som Gud legger i ditt hjerte, i stedet for å prøve å gjøre et eller annet og si, Gud, kom og velsign det her. Gud, hjelp meg her. La meg. Liksom, ikke sant? Fordi Gud har en plan, og vi følger det. Og det har med en grunnleggende ting å gjøre. Hvis du slår opp i 1. Peter 4, 2. Nå får du jo et kompendium her etter hvert, og da får du alle bibelreferansene. Så ikke stress med å skrive ned alle disse bibelversene, for det blir en del av dem. Jeg har ofte en del referanser. Du får dem, du får hovedpunktene, og så får du referansene. Skriv ned det du opplever den hellige ånd sier til deg. Ikke sant? For Herren taler jo til deg mens jeg snakker. Så kan han si til deg, ikke høre på akkurat det han sa nå, for det er ikke noe for deg, eller noe sånt. Kan jo han si det, jeg skal ikke si. Men så sier han, ja, det her er bra. Og så får du noe som Gud gir deg, ikke sant? Og da skriver du ned det. For akkurat bibelreferansen og hovedpunktene, det får du av meg etterpå. Så det kan du laste ned fra den. Altså, ikke nå etterpå, da, men det blir jo om en ukes tid eller noe sånt. Så, kanskje Lars legger inn noe av det han underviser også i det, så vi får en sånn helhetlig sak på det. 1. Peter 4.1. Der sier Peter, formaner i tronen, så sier han, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet. Så det er en sånn grunnleggende valg man tar, det er at jeg vil leve for Guds rike. Jeg tror alle troende vil egentlig det. Altså, hvis du begynner å grave litt hos en troende selv, troende som kanskje lever litt, som ikke på en måte er engasjert med noen andre, og de på en måte de har en tro på Jesus, men liksom de er på en måte ikke noen del av noe fellesskap, da, eller de er kanskje litt liksom ute på andre ting. Når du begynner å prate litt ordentlig med dem, så vil de egentlig gjøre noe for Jesus. Det er noe der som vil gjøre noe for Jesus, fordi inni seg, dem så bor Jesus, ikke sant? Og derfor tror jeg det handler mye mer om å få ham opp og ut, altså rett og slett gi ham litt mer rom. Og det å ha tatt den avgjørelsen i sitt liv, Herre, mitt liv er for deg, det forløser mange ting. Og Bibelen snakker om at de skal gjøre Guds vilje av hjertet i Efeserne 6.6, så sier Paulus da, til oss, vær ikke øyentjenere som bare gjør mennesket til laks, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Hjertet representerer jo det indre i oss, Og i vårt hjerte så Guds ånd, ikke sant? I vårt hjerte du en ny ditt hjerte du en ny skapning. Og ut ifra det, så kan du leve ut Guds vilje. Så sånn sett det ganske enkelt da, når man slipper de tingene løs. Og så det et herlig vers på det, i Filipperne 2,13. Det blir noen vers som kjapt her nå, bare for å ta den biten. Dette en herlig hemmelighet. Der står det rett og slett i Filipperne 2,13. For Gud den som virker i dere både å ville og virke til hans god behag. Så Gud virker jo dette fram i oss. Derfor jo dette med å være med Herren det viktigste. Liksom bare ha den Enok, være litt sånn Enok, ikke sant? Fordi da virker jo Gud fram dette her, vet du. Og så det at han gir oss lyst. Det jo sånn vranglære som sier det at Gud forsøker å få deg til å gjøre det du ikke har lyst til. Det liksom det som greia. Hvis det hender noen ganger at Gud sier nå vil jeg at du skal gjøre det, og det koster deg noe å gjøre det, den situasjonen kommer du i. Men når det gjelder det å følge hans plan for vår liv og sånn, så den lyst, det en drive her inne. Så bare kjenner Jesus, altså jeg vil det, ikke sant? Det trekker den retningen da. Når jeg med Herren, så trekker det bare den retningen, fordi det det han har lagt i meg. Så begynn å følge det du har i ditt hjerte, begynn å liksom gå i den retningen, så du egentlig i siget med Guds vilje. Og så, du vet, en herlig ting med dette med overgivelse og innvielse, og dette har veldig mye med bønn å gjøre, det at da, når jeg overgir mitt liv til han, så overgir jeg alle mine bekymringer til han samtidig. Da det han som tar over mine problemer også. Det herlig. Og det et valg vi som troende må gjøre. Her det fantastisk, vet du, å følge ordet. La oss lese i Matteus 6, skal jeg gi deg noen vers på dette her. Bekymring det farligste som finnes. Det bedre å røyke. Kanskje å drikke litt noen ganger for noen i hvert fall. Vær litt forsiktig med alle disse tingene. Men altså, det bedre med en hel del andre laster enn det, og nå forsvarer jeg ikke å drikke, det ikke det jeg prøver å si, men altså, jeg prøver å si at bekymring veldig farlig. Bekymring ødelegger livet. Vi har det kallet for psykosomatiske sykdommer. Jeg mener, hvis du begynner å se på kilden til hvorfor folk syke, så bekymring, det den største kilden til det. Det ødelegger livet, tar livet av folk, ikke sant? Fordi at de bekymrer seg så mye. Så Gud vil ikke at vi skal ha noen laster. Gud vil at vi skal bli kvitt alle ting som vi sliter med, eventuelt. Men bekymring en sånn veldig viktig greie å få lagt på Herren, da. Og det ikke så vanskelig. Noen ganger det litt vanskelig, men altså, det noe med det at hvis vi ser at han faktisk vil, elsker oss og ønsker å håndtere våre behov, så det lettere å gi ting over til han. La oss se hva Jesus sier her. Matteus 6, vers 24. Her snakker han jo mye om penger, da, for penger kanskje en av de store bekymringene folk har, altså en av de største, nemlig at man har penger til alle disse tingene. Ting koster jo i vårt samfunn, og penger jo noe som folk fort veldig opptatt av. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene eller elske den andre, eller han vil holde seg til den ene eller forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon jo arameisk ord for penger, da. Og da snakker vi altså om at man underlagt det med penger, altså at du liksom veldig opptatt av penger, da. Og det faktisk nesten lettere å være mye opptatt av det hvis man ikke har så mye av det, enn de som har mye av det, har lite av det, så man kan være veldig opptatt av penger når man føler at man mangler ting, for å si det sånn. Derfor sier jeg dere, vers 25, vær ikke bekymret for livet, eller hva dere skal ete, og hva dere skal drikke. Heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer verdt enn maten, og legeme mer verdt enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Ikke dere langt mer verdt enn dem? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresse på marken det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. For alt slikt søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Halleluja. Det kraftig. Og hvis du nå slår opp i Filipperne 4, skal jeg gi dem noe på det her, for dette et veldig godt grunnlag for bønnelivet, det jo at vi overlater ting til Herren. Han elsker jo å forsørge oss. Han nyter av å gjøre det. Og dette kanskje en ting som ikke sant, det krever at du faktisk ser hvem Gud litt, ikke sant? Og at du begynner å ta noen trosteg i sammenhengen. Kanskje mange av dere gjør det allerede. For meg har det vært en vei å gå. Og det, det veldig fristende å bekymre seg noen ganger. Det kommer opp situasjoner som definitivt plagsomme i sånn sammenheng. La oss se hva han sier her. Filipperne 4, 6-7. Der sier Paulus følgende. Vær ikke bekymret for noe. Det betyr alt. Altså, det ingenting. Jeg skal ikke få lov til det nå. Ikke sant? Ja. Men vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Et vers til på det. 1. Peter 5, 7. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Jeg har en ungdomsleder som jeg har en del kontakt med. Han ville diskutere, vi hender at vi har truffet litt for å snakke litt sånn om teologiske spørsmål. Han er en veldig herlig broder da, som ung fyr som virkelig lever for Herren. Og han sa, er bekymring synd? Det var en greie da, så vi måtte se litt på det. Hva sier Bibelen? Altså, kan du si at bekymring er synd? Synder du når du bekymrer deg? Det er et ganske interessant spørsmål da. Nå har jo Herren tatt på seg all synd, så sånn sett går det greit. Men det er helt klart, hvis du ser bekymring i lys av alt det negative det gir i vår liv, så er det jo ikke bra. Og hvis man velger å klassifisere bekymring som synd, da, så er det jo noe du helst holder deg unna. Og det hjelper jo en del i livet. Og dette er faktisk noe man må praktisere. Her kommer troen inn, for troen går ofte på det å velge å oppføre seg som Guds ord er sant. Ikke sant? Velge å si, ja, men da står det der, så må det jo være sånn. Jo enklere man er, jo bedre er det. Det som er problemet er sånn, dette er mitt liv, jeg har masse eksempler på det i mitt liv, så jeg kan skrive under på det, det er at ikke sant, jeg kommer da til Herren med mine bekymringer, ikke sant? For det har jeg lest at jeg skal gjøre, så det er herlig. Så jeg, ja, Herre, du ser disse bekymringene jeg har her, du ser at det er veldig vanskelig, men du har sagt at du skal ta alle mine bekymringer, og at du er min forsørger, og at du kan løse et hvert problem, og det står at jeg ikke skal være bekymret for noen ting, Herre, så da legger jeg dette på deg. Det står at jeg skal legge det, kaste det på deg, så jeg ikke kaster den her, da, for det er dårlig gjort, selvfølgelig, for den knuser sikkert hvis jeg gjør det. Så da går jeg bort her, så takk, Herre, at du tar dette her, nå legger jeg det på deg. Amen, Herre, det var herlig, halleluja, halleluja. Og så dagen etter, da, så kommer jeg igjen, ikke sant, å Herre, disse bekymringene, Gud, og du ser dette her, liksom, det er så vanskelig for meg, og alle disse problemene jeg har rundt her. Men du, Herre, du er løsningen. Ja, du har gitt meg disse løftene, og så sitter vi i Guds løfter, ikke sant? Halleluja, veldig bra. Halleluja, Herre, jeg legger det på deg. Amen, Herre. Takk at du har tatt det nå. Amen, ikke sant? Halleluja. Og sånn holder vi på, da. Utfordringen er å, når du har satt fra deg og kastet bekymring på Herren, og la dem bli der. Der ligger troen. Det at nå nekter jeg, nå er det Gud som har det. Jeg har det ikke lenger. Det er den kampen vi står i noen ganger. For det er så fristende å bare begynne å tenke på det igjen, og begynne å ordne og styre og greie, ikke sant? Ja, men det er ikke jeg som skulle styre, nå var Herren, ikke sant? Og da må jeg være... Herren er veldig god, som en tidligere pastor som jeg var under sa. Herren er mye flinkere til å bekymre seg enn deg. Og det er han faktisk. Han får ting til å skje. Han håndterer ting. Men det er noe med at jeg må la det ligge hos han. Jeg må liksom, det bruker jeg min tro på, og dette er noe man lærer seg da. Kan ta en ting om gangen, ikke sant? Og så legger vi det på Herren. Og det handler egentlig om å praktisere Guds ord. Og jeg har hatt situasjoner i livet, ikke sant, hvor det ser veldig dårlig ut da, for å si det sånn. Og du bare liksom, du må virkelig jobbe i tro her, bare så, takk Herre, jeg nekter å bekymre meg og prise Herren og gjøre, liksom, for noen ganger så klistrer du bekymringen fra, der bekymringen er som superlim, de sitter, ikke sant? Du liksom, det å få dem av deg, det er virkelig en jobb da, ikke sant? For de vil så gjerne sitte på deg, og de vil så gjerne være i tankene og følelsene og alt mulig, så er det å liksom holde det der, det er troen i det hele. Men Gud har sagt at han faktisk vil løse det for oss. Men det er vi som må kaste. Ok? Her er to ting vi må gjøre. Vær ikke bekymret for noe. Det er noe han sier til meg. Og at jeg skal kaste min bekymring på han, det er noe han sier til meg. Og når han sier det, så kan jeg gjøre det. Ikke sant? Han hjelper oss til å gjøre det, men det er et valg vi tar. Og når du har begynt å gjøre det der på en del områder, så gjør Gud mirakler, vet du. men jeg har sett han løse opp I situasjoner, og, ikke sant, som han har vært I, og ting man har vært med på. Og hvor Gud bare der og gjør jobben. Jeg må fortelle en bra story som ikke for meg. Da var Dagfinn Høybråten, når han satt I regjering, så var han helseminister. Han fortalte denne storyen. At han, og da hadde han et kjempeproblem med at to av lederne under ham, som var leder for to store organisasjoner som var I Helse-Norge å gjøre, da, de avskydde hverandre virkelig, og de, han trengte at de klarte å samarbeide. Ikke sant? Det var liksom, og han visste ikke hva skal jeg gjøre med de greiene her, for det var sånn skikkelig sånn. En mann og en kvinne var sånn ordentlig smell mellom de to. Da. Så tenkte han, ja, som en god leder så må jeg jo bare prøve å gjøre noe med det. Da. Så han inviterte dem begge til sitt kontor. Da. Han visste jo ikke hva han skulle gjøre, men så før han kom så ba han, Jesus, nå må du ta over dette greiene her. Satt frem en stol, ikke sant? Jesus, nå må du sitte I den stolen der, og så må du ta det her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg legger dette på deg, ikke sant? For du må løse det her. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, for dette var et skikkelig problem, da. Så kom de inn, da. Og han, når de kom en ene og den andre, så du bare stemmen. Han så stemningen mellom dem. Bare lynte, ikke sant? Det var sånn, liksom sånn. Da bare, Jesus, du har kontroll på det her. Og så plutselig så sier den ene, da, og dette til den andre av de, helt sånn, så, du, jeg har egentlig sagt mye negativt om deg. Gjort det, ja, og liksom ikke vært veldig bra på det. Kan du tilgi meg, sier den ene til den andre. Og den andre ble jo helt slått ut av, og så sier, ja, jeg må også si at jeg har jo ikke oppført meg så pent overfor deg. Kan du tilgi meg? Og han sa, jeg bare sto og så på at Herren gjorde jobben, sånn, det var helt sprøtt, og så smakk, så var det løst. Gud, Jesus gjorde det. Han overlot det til Herren. Kastet bekymring, sa Jesus, du er konkret, vet du må være litt som barn, ikke sant? Så det en stor ekstra her. Du sitter der, Jesus, dette ordner du. Jeg mener, Gud vil vi skal bli som barn. Og barn, de, ja, men det står jo, han sa det jo, ok? Da kan jeg jo faktisk oppføre meg som det sant, da. Amen. Så Gud vil at vi skal kaste bekymringen på han. Og det er en trening I å gjøre det. Men det finnes, altså det er mulig å gjøre det, fordi han bor I oss. Og det viktige å forstå når vi overgir oss til Herren, at hans vei den beste. Jeremia 29,11 sender sikkert mange av dere til det verset. Det går litt fort fortsatt her, men jeg skal komme til autoritet her nå. Det det vi skal snakke om, ikke sant? I sammen med bønn her. Men da sier jo Gud til oss i Jeremia 29,11, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om det, sier Herren. Det fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Gud vil at du skal lykkes. Gud elsker at du skal lykkes. Det å forstå at Gud har bare gode planer, og det å leve ut hans liv, det det som gir meg mest kick I livet, for å si det sånn. Sånn det faktisk. Og det noe som ligger I din ånd, ikke sant? I ditt indre, så vet jo den nye skapningen dette her. Så derfor det liksom det å slippe han litt løs og lytte litt her inne, så vil du liksom kjenne at Gud har jo det beste for meg. Han vil faktisk det beste. Ok? Så overgivelse. Det en bønn også, at man sier, Herre, jeg ønsker å gå din vei, og jeg ber den stadig vekk. Liksom sånn, bare sånn, Herre, led meg dit du vil at jeg skal gå. Jeg vil gjøre det du vil. Det godt å be den bønnen. Det ikke sånn stress, og Gud, nå må du finne et eller annet sted å sende meg, eller et eller annet her. Men det mer å ha den holdningen, ikke sant? At Herren, han disponerer meg. Ikke sant? Mitt liv jo for han. Og det spennende. Vi snakker jo, når vi snakker om bønn, og temaet her heter jo den troendes autoritet, så da skal vi gå skifte litt gir, som noen pleier å si, så jeg har adoptert uttrykket, og gå inn I dette med autoritet og se litt på hva dette for noe egentlig? Hva slags grunnlag har vi I Bibelen, og hvordan så utøver vi jo det gjennom bønn og befalinger og sånn. Men det viktig at vi får det fundamentert I Bibelen. Og hvis vi slår opp I Matteus 28, Det finnes et par sånne ord som ofte oversatt makt og kraft og sånn I Nytestamentet. Et av de dynamis, det det ordet vi som ordet dynamitt og dynamo kommer fra. Det et grunntekstord der på gresk. Og det handler om kraft, sånn ordentlig kraft, så det smeller sånn fysisk kraft, liksom. Det dynamis. Det andre ordet exosia, det ikke så veldig, veldig interessant, men det det ordet Jesus bruker her. Exosia betyr autoritet, delegert makt, og det en vesensforskjell på det. Man kan si at autoritet forløser kraft, eller exosia forløser dynamis. Det når en general sier at nå skyter dere den veien der, så det en ordre han gir. Men når han skyter, så det kraft som blir forløst, fysisk kraft som blir forløst, ikke sant? Og det, så det henger sammen de to. Men Jesus sier noe i Matteus 28, 18 her, så sier han, dette denne siste han sier til disiplene, står det at, og Jesus trådte fram, talte dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut.» Ordet makt der autoritet. Det det vi snakker om. Det ikke «jeg har all dynamitt i verden», det ikke det han sier, eller «jeg har all fysisk kraft i verden», men det autoritet. Og autoritet delegert påvirkning makt. Og dette har noe med at, det har ikke noe med at den som har det, altså har i seg selv den fysiske kraften, men han har backet av noe som større. Jeg mener, jeg tenkte på det her om dagen, ikke sant? Når jeg ute og går, og så kommer det, skal du over veien, og så det et fotgjengefelt, så setter du beinet ut der, du bare står der, de aller fleste biler bare stopper. Hvorfor i all verden gjør de det? I Italia så stopper de ikke, men i Norge gjør de det. Litt avhengig av Frankrike, og jeg vet ikke, stopper de i Frankrike? Nei, de gjør ikke det. Ikke så mye. Men i Norge gjør de det. Hvorfor gjør de det? Det fordi at du har kraft til å stoppe bilen? At de vet at, ok, jeg må bare stoppe, for han sterk, han kan holde meg igjen, liksom. Kommer traileren, liksom, ja, men da du gjør det bare sånn, så står traileren der. Nei, det jo ikke sånn. De kunne kjørt over deg veldig enkelt. De kunne kjørt over meg veldig enkelt. Men av en eller annen grunn, så fort jeg står der ved det fotgjengefeltet, så stopper den bilen, og så går jeg bare over, og så står de og venter til jeg svære busser og trailere gjør det, til jeg har gått over. Hvorfor gjør de det? Jo, de vet, altså jeg utøver, du utøver autoritet når du går ut over et fotgjengefelt, visste du det? Du utøver autoritet. Hva er det du gjør? Du agerer på en kraft og en myndighet som gitt deg av norske myndigheter. Han eller henne som kjører den bilen vet at hvis de kjører på deg, når du har gått over går over et fotgjengefelt, så har de meget store problemer. Fordi at det ikke lov i Norge, altså fotgjengere har faktisk rett til å stoppe biler, sånn det bare. Samme gjelder politimann som ofte brukes i en sammenheng der. Liten politimann som stopper folk, ikke sant? Biler, han har jo ikke fysisk kraft til å gjøre det, men uniformen og skiltet hans det som skal til. Så kan han bare løfte hånda. Hvis han står der uten, og det finnes jo litt sånn gærninger, vi hadde en på Lillestrøm som drev litt sånn, han hoppet ut i gata og prøvde å dirigere biler og sånn, og det ikke så mange som tar hensyn til han. Men hadde du dratt på en politiuniform, så hadde det vært noe helt annet med en gang. For da stopper man på grunn av at det finnes, man vet at det ligger noe bak her. Hele norske stat backer det. Når du går over fotgjengefeltet, så backer hele norske stat deg, visste du det? Det litt spennende, ikke det? Det ikke hver dag du føler at regjeringen og alle backer deg, kanskje. Men det gjør de faktisk når du skal gå fotgjengefeltet. Så står norske militære, jeg mener, til syvende og sist hadde norske militære trådt inn for å forsvare din rettighet, ikke sant? Med F-16 fly og hele pakka. Hvis de hadde måttet. For du har en autoritet. Og jeg tenkte på det, vet du. For en god stund siden, det interessant, altså, du kommer da, når du kjører bil, så kommer du til et fotgjengefelt hvor det sånn, eller ikke nødvendigvis, eller rødt lys da, ikke sant, fotgjengefelt, så det en som kanskje har trykket på knappen, og så går de over før du kommer fram. Og når du kommer fram, så det ingen grunn til å stoppe. Det ikke en kjeft som skal over, men det rødt lys. Og jeg står der allikevel. Det ingen grunn til at ikke jeg skulle kjøre. For det jo ingen å kjøre på, ingen som prøver å gå over. Men av like grunn, så står jeg og venter, altså, til det blir grønt lys. For autoriteten har kontrollen på meg, ikke sant? Jeg tør ikke å kjøre på rødt lys. Hvis jeg helt sikker på at ikke noen ser meg, så kanskje jeg hadde gjort det. Men altså, du skjønner, dette autoritet. Det kraftige greier. Vet du hva? Djevelen og hans, det han vi utøver autoritet over, og hans dæmoner. Han ikke redd for deg og meg, i det hele tatt. Det han redd for, han som står bak deg. Sånn at det det skiltet du kommer med, det det han redd. Det handler ikke om hvilken kraft du og jeg har i oss selv. Vi har ingen sjans mot han i oss selv. Sjanseløst. Men han som med deg, han som har gitt deg autoriteten, det skiltet du løfter opp, det rocker, kan du si. Der stopper djevelen helt. Og det vi skal se litt på. Du vet at Jesus, han, det interessant å se hvordan Jesus bruker sin autoritet. Han sa, meg gitt all autoritet himmelen på jord. La oss lese i Matteus 26. Det er ganske interessant. I Matteus 26 så Jesus i ferd med å bli pågrepet. Fordi han skal, altså, han skal gå til korset, da, og de kommer jo da for å ta han, ikke sant? skal vi se, fra vers 45. Vi kan lese noen vers der, fra vers 45. Dette er at han har vært i Getsemanehagen, og så begynner han å bli klar, ikke sant, for å bli hentet, da, eller for å bli tatt. Står det, deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, dere sover ennå og hviler dere, se timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå, se han er nær som forråder meg. Og mens han ennå talte, se da kom Judas og en av de tolv, sammen med han en stor flokk som var vepet med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og folkets eldste. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, den jeg kysser, han er det, grip ham. Og han gikk straks bort til Jesus og sa, vær hilset, rabbi, og han kysset ham. Men Jesus sa til ham, venn, hvorfor er du her? Da gikk de fram og la hånd på Jesus og tok ham til fange. Og en av dem som var med ham, med Jesus, rakte ut hånden og dro sverdet. Han slo yppersteprestens tjener og hogg øret av ham. Da sa Jesus til ham, stikk ditt sverd tilbake på plass, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg kunne be min far? Og så ville han nå sende meg mer enn 12 legioner engler, men hvordan skulle da skriften bli oppfylt at så må skje? Hva er det han snakker om her? Jo, her kommer den gjengen og skal ta Jesus. Jeg mener, de har fysisk makt mer enn Jesus, kan du si. Ikke sant? De kommer med stokker og sverd og hele pakka. De er liksom klare for å ta han her, da. Og han har jo ikke fysisk makt til å stoppe dem. Men så er jo disiplene her, da. De liker ikke det. Det er vel Peter, er ikke det, som hogger han øret? For han vil prøve å svare Jesus, da. Så sier Jesus, slapp av, dette her er ikke veien å gå. Og han sier, hvis jeg ville, sier han, så kunne jeg bare gitt en ordre. Så hadde det kommet, hvis vi regner litt, 72 000 engler. Sånn. Og da hadde det vært stopp, kan man si. Men han sier at, hvordan skulle da Guds vilje skje? Altså, Jesus lar være å bruke sin autoritet, for han vet at dette er veien jeg må gå. Dette er Faderens vei. Han ba jo, Herre, om det er din vilje, så, eller om jeg kan slippe unna det her, så vil jeg gjerne det, men ikke min vilje, men din vilje, ikke sant? Og så overgir han seg til Guds vilje, og så avstår han å bruke den autoriteten fordi han må gå denne veien. Han hadde autoriteten, han kunne stoppe alt sammen, utslette hele gjengen, sånn, men han gjorde det ikke. Ikke sant? Det her om autoritet. Og engler er en viktig bit når det er autoritet, for sånn at når du gir ordre, så trer englene i kraft. Vet du. Det er ofte det som skjer. Engler og Guds ånd er på banen. Så her liksom eksempel på det med autoritet, da. Og nå begynner det å bli interessant. Vi var litt innom det her i stad, men vi skal gå litt mer inn i det nå. Gud ga menneske autoritet på jorden. Det er veldig ureligiøst å si det, men det er faktisk sånn det er. Gud ga oss som mennesker autoritet på jorden. Vi så noen vers på det i stad. Vi skal gå litt videre på det. Vi kan lese om igjen 1. Mosebok 1, 26. Og til 28 leser vi litt videre. Fordi man kan egentlig si at Adam ble denne verdens Gud. Det er et uttrykk som brukes en del i Bibelen. Og her må du følge med. Her må du gå inn og studere ordet selv. Dere får jo kompendiet og sånn. Sånn at du kan studere det, og så begynne å se om det jeg sier henger på greip, da. Eller ikke. La oss lese 1. Mosebok 1, 26-28. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe og over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden. Her ser vi at Gud ga mennesket autoritet, og vi leste også i Salme 8 i stad, at du satte ham til hersker et menneskes barn over dine hennes gjerninger. La oss se i Salme 115, vers 16. Det er også et vers som er veldig interessant i den sammenhengen. For å gi deg litt grunnlag for deg, dette er såpass ukristelig, nei, ureligiøst, at det går imot da, offisiell tanke ganske mye, sånn at her må du virkelig vite at ordet sier det, ikke sant? Du må liksom finne ut av det selv. Du kan ikke ta det fordi jeg sier det. Men der sier salmisten klart og tydelig, himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn. Og dette er noe av hemmeligheten. For man sier, ja, men Gud, Gud, liksom når du sier på den måten, så det Gud som på en måte blir slaver av oss da, og Gud kan ikke gjøre ting, og, og liksom han svak, mens vi sterke, og, og vi guder, og hele pakka, ikke sant? Du kan jo ta helt av på det der. Men altså, det ikke det det snakk om, det snakk om at Gud ga denne planeten til oss. Ikke sant? Det et valg han gjorde, fordi han ønsket at vi skulle ha en fri vilje, han ønsket at vi skulle råde her. Ok? Så det, han ga oss dit, og, og Salm 8 har vi lest, skal ikke ta den igjen, men den, den har du der. Så det står jo alt la du under hans menneskets føtter i vers 7 i Salm 8 der. Altså vi ble lagt under, eller, eller vent nå, skal jeg se om jeg rota her nå. Ja, vi kan jo, ja vi kan ta det da, for det er såpass, det er greit å ha egentlig tatt rest, repetert litt, så vi går til Salm 8 også, så vi får med oss den. Igjen, det er greit å høre ting et par ganger. Vi får kontroll på det. Ja, det er i vers 7 der. Hvor jo mennesket beskrives da. Du gjorde ham, altså det er mennesket, når du leser sammenhengen, så ser du at det er mennesket han snakker om. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Menneske. Hva betyr det at det er under våre føtter? Jo, det betyr at vi hersker over det. Så på mange måter kan vi si at da han ble, altså denne verdens Gud ble da menneske. Og hvis du slår opp i 1. Korinterbrev 3, så sier Paulus noe i samme gata til korinterne på nyttfødde mennesker, fordi at da er også det skjedd en gjenopprettelse i Kristus, så har vi fått tilbake autoriteten, og vi skal se litt på hvordan den ble tatt fra oss, og hva som egentlig skjedde rundt det. Men han sier noe fantastisk til korinterne, og jeg mener korintermenigheten var en menighet som sleit noe så utrolig. Så skal bli oppmuntret litt av han i forhold til at, at Gud er nådig og sånn, så kan du lese om korintermenigheten. De har så mye problemer at det er ikke til å tro. Men så er det interessant da hva Paulus skriver til dem. Han sier i vers 21 i 1. Korinter 3, «La derfor ingen rose seg av mennesker, for alt hører dere til, enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv eller død, enten det er det, det som nå er, eller det som komme skal, alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Da har vi rangordningen. Kristus hører Gud til, vi hører Kristus til, hele verden hører oss til. Det er sånn det er. Og begynne å se på deg selv på den måten, det er, halleluja, det blir en annen måte å tenke på, for å si det sånn. Er vi der at du skal ha en pause nå? Omtrent? Er det halv? Eller hvordan var det der? Skal jeg 5 minutter nå? Ja. Så vi tar 5 minutter nå da med å fylle kaffekoppen. Så skal vi gå inn og se videre på det her.